подкасты «Радио Свобода».
Привитание! В эфире программа «Пик Свободы». Я Юра Дракохруст. Тема сегодняшней программы «Что принесе Беларуси Дональд Трамп?». Сегодня наш гость – драматург, сябра координационной рады, выкладчик Ельского университета у США Андрей Курейчик. Андрей, привитание!
Витаю всех глядачов и слухачов.
Андрей, сегодня у Злученных Штатах отбывается инаугурация президента Дональда Трампа. Он уже принес президентскую присягу. Зараз он, вот литерально зараз, выступая со своей инаугурационной промовой, он у ей выкладая программу першесных мер, которые он собирается принять. Сярод этих мер, про что он казал ранее до инаугурации, это телефонная разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как было потлумачено, подчас этой размовы яны домовятся об особистой сустрече для обмеркования шляхов завершения войны в Украине. Андрей, всего зараз стала больше зрозумелой формула миру, якую Трамп пропонує, збирается пропоновать ворогующим бокам?
Ну, вот глядите, для того, как зрозуметь то, что может сделать Трамп, спершего треба зразуметь, что было до этого. Администрация Байдена у первые дни войны сделала ставку на то, что Украина поляже и фактично сдала Украину у первые дни. Але коли стало зрозумело, что Украина не только не лягла, але и навод нанесла великое уражение России под Киевом, кропка гледжання администрации Байдена изменилась, и яны пришли до высновы, якую можно сформулировать так. Никто с боков конфликта не повинен отрымать перемогу, але и никто с боков конфликта не повинен проиграть эту войну. И тому все три года администрация Байдена давала подтримку ровно такую, как Украина могла триматься, але не могла нанести значное пошкоджение России и наоборот. И вот эта формула «мы боимся, как Путин не почал великую войну, тому мы не можем его снести, а с иншего боку мы не можем дать России взять Украину цалком». И была такой ось головной идеей байденовской администрации. Тому яны не дали Украине ни водного самолета, ни водного вертолета, ни водной дальновойной ракеты, ни одного корабля. А то, что яны давали, это такого оборончего типу оружия, которое позволяло Украине тримать рубежи с большего. Байден обяцаў сваім вось гэтым рэднэкам асноўнай часткі амерыканскага грамадства, што ён гэтую вайну скончыць. Для Байдена...
Вы мелі на ўвазе Трамп
абяцаў. Трамп абяцаў, што гэтую вайну скончыць. Нават абяцаў, што скончыць сёння, у дзень інаўгурацыі. Ну, зараз мы разумеем, што гэта ўжо не атрымаецца, бо не так много часу засталося до конца сегодняшнего дня, але ягоная идея гэта сисфайр, гэта зрабіць так, каб была достигнута некая дамова паміж Украиной и Россией об спыненні вогню и заморозки гэтай войны. Нават мы не можем казать тут про мирное погоднение, але заморозки этой войны на каденцию Трампа. Ось усе американские президенты, яны бачаць будучыню вось на 4 годы. Бо потом может прийти інший президент и все змянить, все отменить, все переиграть. Тому вось 4 годы повинно быть тихо у Трампа. И вось тут одна проблема. Тому что вось дамагчыся быстрага спынення вогню можна толькі одним чынам. Гэта паразкай Украіны, бо нанести паразку Росіі праблематычна і дорага, а вось Украіна гэта тая дзяржава, якую калі злучаныя штаты і Еўропа не будуць падтрымліваць, ну, мае шансы на пройгрыш у хуткім часе.
Андрэй, давайте мы працягнем гэтую гутарку крыху пазней. Я зараз хачу нагадаць нашым гледачам, што мы ў прямым эфіры, наша гутарка з Андрэем адбываецца ў прямым эфіры, так што ставце лайкі ці дызлайкі, як вам падабаецца ці не. Пішыце каментары, калі для вас гэта бяспечна. А зараз у мяне, Андрэй, пытанне пра Трамп і Беларусь. Вось пасля абрання Трампа летась у лістападзе Александр Лукашэнка выказаўся пра прэзідэнта электа з вялікай цеплынёй. Давайте паслухаем.
Трамп победил? Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, 91 обвинение, посадить хотели и прочее. Но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы неудачно. Поэтому это его личный подвиг, как я, если вы передали, там, передали. Во имя американского народа. Поэтому он молодец.
Ён маладзец, а вот за гэтыя хваласпевы, ці за штосьці іншае, ці мае Лукашэнка падставы разлічваць на паляпшэнне адносінаў пры новым прэзідэнце США? Ці не надта разлічвае, ну проста сказаў добрае слова і ўсё.
Ну, мне здаецца, Трамп ось сказаў, што ён будзе з Пуціным весці размовы, і калі палепшацца адносіны з Пуціным, то, напэўна, палепшацца адносіны з Лукашэнкай. Я ў гэта слаба веру, але нейкія крокі да ці рэверансы Лукашэнка будзе рабіць, зразумела, каб паказаць, што ён таксама паважае гэтую сільную руку, гэты стыль кіравання жорсткі, што ён такі самы, што ён таксама спас Беларусь у свой час і супраць вайны. Ну, будзе пытацца на гэтым іграць. Я чакаю, што ён зробіць падарак Трампу, ці ўжо зрабіў у выглядзе, ён адпусціць Юрася Зінковіча, мне здаецца. Таму што тое, што мы бачылі на вось гэтых інтэрв'ю з палітзняволенымі, калі ўсе былі ў закратамі, а Юрась Зінковіч быў у гасцініцы «Мінск» і ў касцюме, і падпісаны як палітолог. Вось менавіта тое, што ён грамадзянін Злучаных Штатаў, а для Трампа гэта вось прынцыпова, каб грамадзяне Злучаных Штатаў былі на свабодзе. Мне здаецца, вось такі падарак ён зробіць у хуткім часе.
Андрэй, а вот ведаеце, якраз сёння гадавіна 20 студзеня 1981 году была інаўгурацыя прэзідэнта Роналда Рэйгана. І тады, менавіта ў дзень інаўгурацыі, іранскія аятолы вызвалілі 66 амерыканскіх дыпламатаў, якія былі ў закладніках. Менавіта ў гэты дзень. Безо всякіх як бы патрабаванняў, крокаў насустрач, взамен. Яны вызвалілі, яны зрабілі такі жэст. Сёння інаўгурацыя Трампа ўжо прайшла, ні Зінковіча, нікаго іншага не вызвалілі. На ваш погляд, чаму Лукашэнка не зрабіў, ну, хаця б такі жэст? І ці вы лічыце, што яшчэ зробіць?
Ну, наконт на Юрася Зінковіча і наше зробіць. Мабыць, ён чакае нейкага пасланца ад Трампа. Вы памятаеце, што калі у прошлыя разы вызвалялі палітвязняў з амерыканскім грамадзянствам, мне здаецца, таксама гэта быў палітолог, тады прылетаў і Болтон, і Пампео.
Не, вы памыляецеся. Это в кастрычніку 20-го года Пампео патэлефанаваў Лукашэнку на прост у разгар беларускіх пратэстаў, і Шклярава вызвалілі на наступны дзень. Але як бы не напасёшся на всё дзяржсакратароў, можа быць. Ці напасёшся?
Так, я разумею гэта, але ну, чаканні ў Лукашэнка могуць быць. Мяне больш бянтэжыць лёс беларускіх палітзняволеных з беларускімі пашпартамі, бо мне здаецца, тут цікавасць Трампа будзе невялікая у лёсе гэтых людзей. Але хто ведае, ён майстар здзелак, ён майстар рабіць нейкія дзілс кожны час, і ну, калі будзе на што надавить, на что обменять, и он может зарабить некую такую, такую сделку о вызволении людей взамен на нечто.
Андрей, вы уже почали размову про как бы перспективы мира. Я хочу нагадать нашим глядачам, что зараз вы працуете в одном из самых престижных, самых ведомых американских университетов, який входит в так званую Лигу Плюща, и вы коммуникуете с представниками академической супольности, экспертной супольности. Вось, як бы, я уже пытаюсь не столько вас, ваше особистое меркование, а вот, як бы, что люди говорят, что американцы говорят, досвеченные говорят. Вот як они оценивают шансы на мирную сделку? Вы сами намекнули на то, что капитулировать-то завсёды можно, а вот больше можно отрымать?
И больше можно. И мне сдается, что Трамп, який вельми не любит проигрывать и не хочет быть у ситуации, у якой был Байден, коли выводил войски из Афганистану, и это стало так само великим фактором поразки, поражения Байдена и Харрис на выборах. Ён хоча толькі добрыя новасці для сваёй аўдыторыі. І зразумела, што тое вось мір, але не праз паразку, не праз паражэнне, а праз нейкі справедлівы ці ўвогуле збалансаваны мір было бы добрай навіной. Тут ёсць адна праблема, што як можна надавіць на Пуціна? Калі даць Украіне больш зброі, гэта азначае, трэба патраціць больш грошей. А ён даў, Трамп даў сваім выбарнікам абяцанку, што ён больш грошей на Украіну траціць не будзе. З іншага боку, ён можа надавіць на Еўропу, каб Еўропа больш сур'ёзна аднеслася да падтрымкі Украіны і нейкія еўрапейскія войскі, мабыць, зайшлі на лінію гэтую разгранічэння і зрабілі буферную зону. На жаль, Путін, пакуль ён прадвігаецца наперад, мне здаецца, не будзе зацікаўлены ні ў якай здзелкі. Вось калі ён будзе астаноўлены на нейкім рубежы, тады і пачнуцца сапраўдныя перамовы. Ну, хто ведае, калі гэта будзе.
Я яшчэ раз нагадаю нашым гледачам, што мы ў прямым эфіры, што вы можаце ставіць лайкі, дызлайкі, пісаць каментары, калі гэта вам бяспечна. Вы ўжо прыгадалі сапраўды не самую, як бы, што называецца, ганаровую старонку амерыканскай гісторыі, вывад амерыканскіх войскаў з Афганістана. Але вот в американских дискуссиях, накольки я ведаю, на конт планов Трампа, приводится иншая, довольно змрочная историчная аналогия, это Мюнхен 1938 года. Домова помеж Заходом, тогочасным Заходом и Гитлером. Ему отдали судеты. После этого премьер Великобритании прилетел в Лондон и... размахваючы дакументам, сказаў, я прывёз мір для нашага пакалення. Ну, які гэты мір быў ўжо праз некалькі месяцаў, а тым больш в 39-м годзе, всім вядома. І вот апаненты Трампа гаворыць, што, ну, так вот, вы будзеце Чэмберленам. А што гаворыць сам Трамп, а што гаворыць яго прыхільнікі? Ну, ніхто не кажа, што добра быць Чэмберленам. Вот зараз ўжо не. А что яны говорят, вот как бы на что мы различиваем, на что яны, на что Трамп различивает, чему будет сценарий не такие, и не такие, как у Байдена в травне 21-го?
Ну, справа тым, што зараз ідзе такая вось сапраўды карэнная ломка ўвогуле падыхода да міжнароднай палітыкі ў Злучаных Штатах. Бо да Трампа, нават да 2016 года, уся амерыканская палітыка базавалась на тэорыі інстытутаў. Інстытут НАТО, інстытут міжнароднага права, інстытут конвенцій, тое, што дзейнічала у незалежнасці ад таго, хто пры ўладзе. Міжнароднае права дзейнічае пры любых прэзідэнтах, прэм'ер-міністрах і на ўсёй тэрыторыі нашай планеты. Трамп прынёс новую культуру адносінаў у міжнародных справах. Гэта культура здзелак. калі кожны раз мы делаем дил, мы делаем индивидуальный такі договор, и гэты договор уже и робить тыя балансы у международных справах. Уже не так цікавы гэтыя НАТО, гэтыя ўсе інстытуцыянальныя дамовы. Мы робім індывідуальна пад кожны выпадак вось такі дагавор. І сапраўды, ён майстар, насамрэч, ён майстар весці такія перамовы і давіць, і выцягваць максімум. Але, на жаль, ён будзе выцягваць максімум для Злучаных Штатаў. Я не лічу, што ён будзе выцягваць максімум для Украіны, бо Украіна яму ніхто і нішто. А для Злучаных Штатаў ён будзе цягнуць Кітай да сябе.
Андрэй, давайте все-таки паговорым вот пра канкрэтнае пытанне, якое тычыцца і беларусаў, і украінцаў, і амерыканцаў. Вот ёсць пагроза, як бы быць Чэмберленам, это неудалая здзелка. Чэмберлен таксама разлічваў на хорошую здзелку, а она аказалась неудалая. Его партнер переиграл. В этом смысле, коли казать про Трампа, ну тут разные оценки, конечно, але он хотел заключить сделку, хорошую сделку с Кимом. Потискал ему руки, размовлял, двойче сдается. Ну и? Ну, некоторые эксперты кажут, ну ты мне, вот в вынику этой сделки ситуация на корейской повыспе как бы залагодилась. Может быть. Но там была, насколько я памятаю, домова про то, что Ким знищит свою ядерную зброю. Он этого не зарабил. Так что часто бывает и у удалых гульцов бывают неудалые сделки. Так вот, як команда Трампа, як сам Трамп аргументуя, чему он кажет, что а эта сделка с Путиным, с Зеленским у него отрымается?
Ось глядзіце, праблема Трампа, як і, мабыць, іншых прэзідэнтаў таксама, але Трампа асабліва. Гэта тое, што ён усе свае крокі робіць на 4 гады свае кадэнцыі. Што будзе далей, яго не цікавіць. І нават калі далей будзе ўсё горш і пачнецца новы раунд вайны, гэта ён будзе казаць, а вось пры мне вайны не было, але вось прыйшоў новы прэзідэнт і ўсё, так сказаць, прайграў. При мне у Афганістані было тихо, а ось прийшов Байден і все проіграв. Тому на його как бы, логіці гэта сделка повинна спрацавати ось гэтые 4 годы. І на 4 годы у його хватить, мне здається, моці не екстримати Путіна і економічно, і політично, і праз санкції, праз Європу. Але проблема, що немає стратегічного бачення. Ось стратегічного бачення, що робити у регіоні, что робить с Украиной, примать ее у НАТО, не примать ее у НАТО, робить ее часткой...
Хиба, мне сдается, вельми выразно сказано не примать, как не минимум примать. На 10 годзе. Так это выразная позиция, чему? Чому вы кажете, что она
Украина
не вызначена?
Украина каже примать, а балтийские краины кажут примать, а Польша каже примать. И вот мы бачим, что вот все у неких таких тяжких зараз перемовинах, якія могуць качнуцца і ў адзін, і ў другі бок, але вось нейкай пазіцыі, якая бы стратэгічна адлюстроўвала, як вырашыць вайну і канфлікт расійска-украінскі, у Трампа зараз немає.
Ну, Андрей, вот вам, может, Трамп не вельми падабаецца, але я кажу пра некія реалии, якія могуць быць. Вот я привёў той прыклад з Мюнхенам. Пасля некалькі месяцаў пасля Мюнхенскай дамовы вермахт вступіў у Прагу, вот сюды, дзе я зараз знаходжуся. Калі пасля некай мірнай здзелкі расійская армія вступіць, барані Бог, в Кіеў, это будет Америка great again, вот такі вот again, такі вот great для Трампа, не для Байдена, который уже не президент, не для вас, не для мяне, для Трампа. Это будет Америка great again?
Ну, там и будет некая сделка, якая будет гарантовать, что это не отрымается. Например, может быть компромисс по территориях, и это уже Трамп и его аташенье кажут, что яны готовые аддаць пад кантроль Пуціну гэтай тэрыторыі пад гарантыі таго, што ён не палезе, ну, вось прынамсі гэтыя 4 гады. Ці гэта будзе дастаткова для Пуціна? Вялікае пытанне. Ён можа прасіць большага, калі вы чыталі статтю Патрушева ў «Камсамольскай праўдзе», там іншы погляд на іх стратэгію. Яны жадаюць, каб НАТО адышло на рубяжы 97-го года. Таму зараз будзе такое пытанне. Калі Амерыка захоча быць ізаляцыяністкай, яны могуць пайці на даволі вялікія ўступкі Пуціну. Калі Амерыка захоча быць мировой дзяржавай і рабіць мір праз сілу, як абяцае Трамп, тады прыйдзецца самым сур'ёзным чынам залезці ў украінскае пытанне і, ну, мабыць, перавярнуць тое, што яны абяцалі сваім грамадзянам, даваць больш грошей і больш зброі.
Андрей, теперь про Беларусь, про Трамп и Беларусь. Я хочу нагадать, что коли была попередняя администрация Трампа, то она робила певные кроки для того, как Беларусь, ну скажем так, дистанционовать от России, а то и, грубо говоря, оторвать от России. Тут можно пригадать визиты до Лукашенко. Вельми высокопоставленных представников Вашингтона, это Джон Болтон, пригаданный Майк Помпео. Это поставки американской нафты, которые впершиню тогда начались в 2020 году. Миновито Трамп, до речи, призначил после протяглого перерыва амбассадорку США у Минск. Вот, до речи, маленечкая видеоцитата визита Майка Помпео.
У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье президент работает. Хорошо.
Ну, как бачим, как бы усмешки, лезни обдымки. Вот. Ну, тогда было так. Зараз нібито все іншее. И Беларусь іншая, и ситуация іншая. Магчыма, Трамп інший. Так само. Але тым не менш, вот як бы такі накірунак, такія адносіны могуць паўтарыцца ці не. Зразумела, з амерыканскіх інтарэсаў, каб зрабіць Амерыку вялікай. Вот, але так можа быць?
Можа, бо Беларусь сапраўды знаходзіцца ў стратэгічным месцы ў Еўропе, адкуль, калі ракеты паляцяць, яны паляцяць па ўсім сталіцам НАТО. Таму зразумела, што амерыканцы, разумеючы бяспекавы перш за ўсё статус, не вопросы дэмакратіі ці там правоў чалавека, а бяспекавую праблему, якая звязана з Беларусі, што менавіта з Беларусі была атакована Украіна, з Беларусі могуць пайти войскі на Літву, і на Латвію, і на Польшу, і паляцець ракеты амаль па ўсей Еўропе, яны будуць рабіць нешта, каб зразумець ці гэтая ўлада спасобна трымаць сябе ў руках, ці можа пайсці ў нейкі разнос, і тады прыйдзецца прымаць сур'ёзныя ваенныя меры. Таму будуць, што называецца так, сканіраваць Лукашэнка, а ён будзе пытацца на гэтым згуляць у ігру, у суб'ектнасць, што ён не марыянетка Пуціна, што ён можа прымаць самастойныя нейкія рашэнні. Гэтая ігра будзе. Я напомню, што менавіта Трамп быў прэзідэнтам, калі ў нас былі выбары 2020 года. Менавіта Трамп. І, ну, самі памятайце, якую дапамогу беларускаму народу аказала адміністрацыя Дональда Трампа у осень 20-го года.
Але, ну, ведаеце, паводле версіі Лукашэнкі, так гэта ж Амерыка арганізавала 20-ы год. Гэта ж Амерыка арганізавала бунт, мяцеж, паўстанне там і гэтак далей.
У яго былі розныя версіі.
Так справа ў тым, а як бы якая Амерыка? Тада Амерыка была з тварам Трампа. Значыць, Трамп арганізаваў 20-ы год, калі следаваць яго логіцы. А зараз ён яго віншуе і кажа, какой ты класны мужык, маладзец. молодец за то, что в 20-м годе организовал то, что тогда было? Как-то одно с другим не совсем вяжется, мне сдается.
Ну, мы ж ведаем, что пропагандистские нарративы не завсёды адлюстровывать то, что реально человек ведая и думая. Лукашенко сказал, и что Россия так само организовала 20-й год и прислала Бабарыку. И шмат чего он сказал. И Украина, и все навокал. И Польша.
Андрей, а вот нам пишет тут один из наших глядачов. Лукашенко посадят за стол перемогу? В каком формате посадят? Коли, скажем, Трамп будет размовлять в огуле только с Путиным, ну, махчима с Путиным и Зеленским, тогда в огуле там никого не будет. Але коли это будет, ведаете, ну вот как Версальский конгресс был в 19-м годе. Коли там были, да речи, и Бразилия, и Таиланд. Ну вот коли там за этим столом будет Евразвяз, там, я имею в виду, Польша, Румыния, Угорщина, все соседи, скажем, Украины. Ну так... Так может и Беларусь, так может и для Лукашенко хотя бы такой маленький
спорт. Ну, он бы жадал этого, але мне здаётся, этого не будет. На вот этой серьезной ситуации перемовы будут вести помеж Евразвязом, Соединенными Штатами, Россией и Украиной. Мабыть, Китай долучится у якости некой такой soft power и все. Такие маленькие гульцы, как там Молдова, Беларусь, Грузия, их там не будет.
Ну так, я чую вот от некоторых американских экспертов, что Трамп не любит великие вот такие как бы конференции, вот такие великие форматы. Ему просто сумно, тяжко и не цікаво. Он вот миновито як спец по сделках минимум удельников. По самому да. Минимуму.
Ну, он же разумеет, что война идет помеж Путиным и Украиной и Европой. Все. И кто еще потребен?
Ну, в этом смысле, да, речь в том же Версале фактично все вырешала тройка. США, Франция и Великобритания. А остальные были больше, так сказать, антураж. Так, махчимо, и тут так само будет тройка, только иншая.
Так.
Вось. Наступное питание тычется Трампа и белорусские демократичные силы. Вот белорусские демократичные силы наладили стратегичный диалог со Соединенными Штатами. Наладили его в часы, когда президентом США был Джо Байден. Теперь президент не Джо Байден, а Дональд Трамп. Вот как вы лечите, ти захавается гэты формат при Трампе? Ти Трамп его скасуе, як, глядячи по всем, скасуе шмат якія рашэнні администрации Байдена? Магчыма, менавіта тому, что это были рашэнні Байдена.
Мне здаецца, что скасуе, и скасуе не только тому, что гэта было рашэнне Байдена, а тому, что будзе политика на знижение выдаткаў, якія ідуць у замежжа, і перш за ўсё будуць рэзаць вось гэтыя падтрымкі дэмакратычных усіх двіжаў за межамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш будзе іншы фармат, бо, як я казаў, Беларусь мае стратэгічнае ваеннае значэнне, і я лічу, што нейкі формат коммуникации застанется, але вот у той форме, якая была при демократах, стратегичного диалогу покуль не будет.
И опошнее питание, может быть, оно такое гипотетичное, оно как бы умовность про умовность. Сегодня первый день президентства Трампа, нового президентства Трампа. Вы саправды пригадали, что он сказал, я за один день все как бы зраблю мир в Украине. Ну, уже апошним часом он сказал, а может полгоды, там иншие его до рации кажут, а может 100 дзён. Ну, ясно, что 24 годины это была гипербола, але вот коли перамирье, мир будет досягнуты, ну, не ведаю, про 100 дзён, про полгоды, какие наступства это будет иметь для Беларуси? Той мир, який реально може бути досягнутий Трампом.
Я лічу, што ніякіх вялікіх наступстваў не будзе, таму што Беларусь яна ўвогуле зараз дзе-то на акраіне міравога палітычнага працэсу, і ад таго, што ідзе вайна там ці не ідзе, так глабальна нічога не мяняецца. У нас унутрыпалітычная праблема, гэта Лукашэнка, які будзе зараз вырашаць, хто будзе наступным. І, мабыць, готовіць свайго сына Колю на пасаду. І вось гэта будзе наша такая стратэгічная, сур'ёзная праблема. Яна ніяк не звязана з расійска-украінскай вайной. Але вось калі будзе перамір'е, і будзе зразумела, што вайна адкладваецца на гэтыя 4 гады, шмат беларускіх дабравольцаў, яны прыйдуць з фронту, і вось гэта можна сур'ёзна змяніць сітуацыю ў беларускіх дэмакратычных сілах. Нават зараз яны маюць сур'ёзны ўплыў, але калі яны вернуцца ўсе, вось там будзе, мне здаецца...
Андрэй, вернуцца куды?
Вернуцца ў Польшу, вернуцца ў Літву, застануцца ў Украіне, вернуцца да палітычнага жыцця, нейкага палітычнага жыцця. І гэта зменіць атмасферу, гэта зменіць, мне здаецца, наратывы. І зараз самая вялікая праблема, што беларускія дэмакратычныя сілы не ведаюць, што рабіць, а пасля гэтага перамір'я.
Андрэй, гэта, я вас перапыню, это зменіць наратывы ў тым выпадку, калі вайна скончыцца перамогай Украіны, ці ў любым выпадку?
У любым выпадку. У любым выпадку з'явіцца група, сур'ёзная, вялікая група людзей, якія прыйдуць іншымі, зусім іншымі наратывамі да беларускай палітыкі. І вось гэта будзе сур'ёзная такая змяненне атмасферы і ў кардынацыйнай радзе, і навокал у дэмакратычным полі, і везде.
Андрэй, ну а вот вы кажаце, якія наступствы? Ну, вельмі відавочныя, адно з магчымых наступстваў, зразумела. Калі вайны няма, калі баявых дзеянняў няма, то як бы трыманне санкцыяў у ранейшым аб'ёме, ну, как бы у них асабліва падставаў няма, асабліва адносна краіны, якая, ну, фармальна кажучы, сваімі ўзброенымі сіламі у той вайне і не ўдзейнічала, а цяпер ее няма. А санкцыі што ва ўсім ранейшым аб'ёме застаюцца? Ну, я не думаю.
Іх могуць адмяніць. Іх могуць адмяніць, але яны не
А это ні на што не ўплывае, вы лічыце?
Санкцыі не фактар зараз жыцця для Беларусі, бо Беларусь ўжо сур'ёзным чынам інтэгравана ў расійскую эканоміку і інтэгравана ў кітайскую мадэль бізнесу. І мне здаецца, так глабальна гэта не памяняе эканамічнае жыццё краіны.
Не, ну вы ж самі сказалі, што калі амерыканцы будуць працягваць лінію папярэдняга прэзідэнцтва, так ее мэта адрываць Беларусь ад Расіі. Магчыма, і некімі эканамічнымі пернікамі. Санкцыі здымаюцца, даюцца эканамічныя пернікі, нафту ізноў будуць прадаваць. Балазе, Трамп жа сёння сказаў, качай, братка, качай. Ну так, калі ласка, вот нафта паедзе ў Беларусь, не? Или это так? Далёкая будучыня.
Мне здаецца, гэта не самае глабальнае. Трамп будзе вось вырашаць судьбу Беларусі, як і Украіны, праз перамовы з Пуціным. Вось гэта дакладна, што яны будуць дзяліць нейкія сферы ўплыву, і хто што можа рабіць у гэтых сферах, і ці можа амерыканская нафта прыязджаць да Беларусі, а амерыканская зброя да Украіны, і наадварот. Вось там будзе пекла, там будзе вельмі сур'ёзная бітва. Пры тым, што оба лідары ўжо даволі ва ўсталым узросце. Зразумела, што гэта апошні срок Трампа, і Пуціну 73 гады таксама, ён так набліжаецца да свайго канца. І вось перамовы будуць ісці, што застанецца пасля іх. Якая будзе сітуацыя пасля іх прэзідэнцтва.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був драматург, чолець координаційної ради, викладчик Єльського університету Андрій Курейчик. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, яку політику буде вести новий президент Злучених Штатів Дональд Трамп відносно світу, нашого регіону, Білорусі, ви, шановні глядачі, можете сачити у програмі «Пік свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.